Euronet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Klāt ir piekdiena, kas nozīmē pienācis laiks atskatīties uz šīs nedēļas trīs būtiskiem notikumiem Eiropas Savienībā. Ceturtdien dalībvalstīs beidzot sāka darboties Covid sertifikāts. Savukārt Eiropas parlamenta un dalībvalstu valdība pārstāvji vienojušies par jaunas Eiropas Savienības patvēruma aģentūras izveidošanu. Tikmēr Eiropas komisija šonadēļ publicējusi pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt darbību drošu atsākšanu kultūras un radošajās nozarēs visā Eiropas Savienībā.
This certificate is a symbol of an open and digital Europe.
Šis sertifikāts ir simbols atvērtai un digitālai Eiropai. Mēs izstrādājām šo sertifikātu rekordīsā laikā. Tas atvieglos ceļošanu mūsu savienībā un ļaus eiropiešiem atgūt brīvības, kuras viņi vērtē visaugstāk. Eiropas Covid sertifikāts ir drošs un to var saņemt par brīvu. Pilsoņiem, kuri ir vakcinēti, atveseļojušies no Covid-19 vai saņēmuši negatīvu testu, būs tiesības to iegūt. Sertifikāts ir jāatzīst visā Eiropas Savienībā. No 1. jūlija šie noteikumi attieksies uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm.
As of the 1st of July, these rules become applicable in all member states.
Tikko dzirdējāt Eiropas komisijas priekšsādātāju Urzulu von der Leyenu. Covid sertifikātam sākot darbību no 27 bloka dalību valstīm visas ir gatavas pieslēgties digitālā sertifikāta vārtejai. Tiesa atsevišķas bloka dalību valstis ieviesīs sertifikātu noteiktajā pārejas laikā, kas norisināsies turpmākajās 6 nedēļās. Sertifikāts jau darbojas 20 dalību valstīs, tostarp Baltijas valstīs. Sertifikāts ir digitāls pierādījums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu vai ir atveseļojusies no Covid-19. Digitālajā Covid sertifikātā ir norādīta nepieciešamā pamatinformācija – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, sertifikāta izdošanas datums, attiecīgā informācija par vakcīnu, testu vai atveseļošanos un unikālais identifikators. Šie dati paliek sertifikātā un tos nesaglabā un nepatur, kad citā dalībvalstī sertifikāts tiek verificēts. Sertifikātā būs norādīta tikai ierobežota informācija, kas ir nepieciešama. Valstis, kuras ceļotājs apmeklējis, šo informāciju nevar saglabāt.
The European Parliament and the Council reached an agreement to transform the European Asylum Support Office.
Eiropas parlaments un Eiropa padome ir panākuši vienošanos par Eiropas patvērumu atbalstu biroju pārveidi Eiropas Savienības patvērumu aģentūrā. Jaunā aģentūra ir būtiska jaunā migrācijas un patvērumu pakta iniciatīva, un tā palīdzēs veikt patvērumu procedūras dalībvalstīs daudz kvalitatīvāk, vienotāk un ātrāk. Aģentūras rīcībā būs 500 ekspertu, kas pēc dalībvalstu pieprasījuma varēs tikt nosūtīti kā daļa no patvērumu atbalsta komandas. Aģentūrai arī ir monitoringa un ziņotāja loma attiecībā uz dalībvalstu patvērumu sistēmām, lai pārliecinātos, ka visās dalībvalstīs tiek ievērota labākā prakse, kas saskan ar Eiropas Savienības likumiem.
Tikko dzirdējāt Eiropas komisijas pārstāvja Adalberta Jāna komentāru, kurš norādīja uz Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju panākto vienošanos par jaunas bloka patvēruma aģentūras izveidošanu. Eiropas Savienības patvēruma piešķiršanas sistēma tikusi daudz kritizēta par to, ka darbojas pārāk lēni, reizēm liekot patvēruma pieprasītājiem gadiem gaidīt uz lēmumu pieņemšanu. Eiropas Savienības institūcijas cer, ka ar jaunās aģentūras izveidošanu patvēruma sistēma tiks padarīta efektīvāka. Par aģentūru pārtaps Eiropas patvēruma atbalsta birojs, plānots palielināt tā finansiālos resursus un darbinieku skaitu. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen uzsvērusi, ka aģentūra palīdzēs patvēruma procedūras Eiropas Savienībā padarīt ātrākas un vienotākas.
La crise a mis en évidence plus que jamais l'importance de la culture pour
Nav šaubu, ka kultūras un radošā nozare ir spēlējusi būtisku lomu pandēmijas laikā. Krīze ir parādījusi to, cik būtiska kultūra ir mūsu garīgajai veselībai. Ierobežojumi, kas tikuši ieviesti, ir ietekmējuši šo sektoru Eiropā. Tas ir Eiropas Savienības fundamentāls pīlārs un svarīga Eiropas dzīves sastāvdaļa. Pēdējo nedēļu laikā epidemioloģiskā situācija ir uzlabojusi izveidojusies un vakcinācijas kampaņas uzņem tempu. Sektoram nepieciešams vienots skatījums, kā atsākt darbību droši un arī ilgspējīgi.
Tikko dzirdējāt Eiropas komisijas viceprezidentu Margariti Schinu. Eiropas komisija šonedēļ publicēja pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt darbību drošu atsākšanu kultūras un radošajās nozarēs visā Eiropas Savienībā. Pamatnostādnes iesaka vairākus pasākumus un protokolus, piemēram, visu ierobežojumu atcelšanai vajadzētu būt strateģiskai un pakāpeniskai, bet kultūras iestādēm vajadzētu būt gatavības plānam, kurā sīki izklāstīti rīcības protokoli, ko piemēroja tiek konstatēti COVID-19 gadījumi. Lai līdz minimumam samazinātu inficēšanās risku, visiem kultūras iestāžu darbiniekiem vajadzētu būt pieejamai mērķorientētai informācijai un apmācībai. Savukārt, lai nodrošinātu kultūras vidē strādājošo personu un sabiedrības aizsardzību, būtu jāveicina šo personu vakcinācija.